Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya jioni Agosti 6 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa hakikisha kuwa Tanzania ina ardhi ya kutosha kwa wawekezaji wa kigeni wanaotaka kuwekeza na kujenga viwanda nchini humo.
Lakini pia kuwakaribisha wageni kuja kuwekeza Tanzania, tuna ardhi ya kuwakaribisha wao kuwekeza, tuna kilimo kinazalisha malighafi nyingi.
Mjadala waibuka nchini Kenya baada ya jopo la majaji lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kumwondolea tuhuma zote jaji wa mahakama ya juu Jackton Boma Ojwang.
Wengi na wadadisi wa mambo ya mahakama na wadadisi wa mambo ya kisheria wanakisia kwamba kulikuwa ya vita kati ya jinsi na yule jaji.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Saudi Arabia imetoa dola milioni 250 kwa benki kuu ya Sudan ili kuisaidia kusawazisha mfumo wake wa fedha. Waziri wa fedha wa Saudi Arabia amesema kwamba pesa hizo ni sehemu ya makubaliano ya Umoja wa Falme za Kiarabu ya kutoa msaada wa dola milioni 500 uliotangazwa mwezi Aprili. Nchi hizo mbili ziliahidi msaada wa jumla ya dola bilioni 3 kwa Sudan, pesa zaidi zikitengewa kwa ununuzi wa mafuta, unga, wangano na madawa. Pesa hizo hata hivyo sio msaada, bali ni mkopo utakaolipwa baadaye. Msaada huo wa pesa unalenga kupunguzia mzigo pauni ya Sudan na kurejeshewa hali ya udhibiti katika soko la pesa la Sudan. Mwezi Aprili mwaka huu, uchumi mbaya ulisababisha maandamano yaliyopelekea jeshi la nchi hiyo kumpindua rais wa muda mrefu Omar al-Bashir. China imetishia kuchukua hatua za kujibu iwapo Marekani itaweka makombora ya masafa ya kati katika guba ya Asia Pacific. Mkurugenzi wa idara ya kudhibiti silaha katika wizara ya mambo ya nje wa China, Feng Kong, ameambia waandishi wa habari kwamba Beijing haitazuia bila kufanya lolote iwapo Marekani itatekeleza ahadi iliyotoa wikendi iliyopita na waziri wake wa ulinzi Mark Esper ya kutuma makombora katika eneo hilo hivi karibuni ama baadaye. Feng Kong amehimiza majirani wa China, hasa Japan, Korea Kusini na Australia, kuwa waangalifu na kukataa hatua ya Marekani kuweka makombora yake katika eneo hilo, akiongezea kwamba hatua hiyo inatekelezwa kwa maslahi ya usalama wa nchi hizo. Fu hata hivyo hakusema hatua za kujibu zitakazochukuliwa na China, lakini amesema kila kitu kinajadiliwa. China imetoa onyo kali kwa waandamanaji wa Hong Kong na kusema itawaadhibu vikali wahalifu wanaozua vurugu na wale wanaowachochea kufanya vurugu hizo. Msemaji wa ofisi ya baraza la mawaziri inayohusika na maswala ya Hong Kong na Macao, Yang Guang, amesema wanaocheza na moto wataangamia kwa moto. Yang hakueleza moja kwa moja uwezekano wa jeshi la China kuingilia kati kuvunja maandamano ya Hong Kong, lakini amesema polisi wa Hong Kong na serikali wana uwezo wa kutosha kurejesha hali ya utulivu. Yang amesema serikali imejizuia kutumia nguvu kuvunja maandamano na kwamba watu wasifanye maamuzi mabaya na kufikiria kwamba serikali imeshindwa kukabiliana na hali, na wala sio wanyonge kufanya hivyo. Ameelezea kwamba Beijing inaendelea kumsaidia mkurugenzi mkuu wa Hong Kong Carrie Lam, na juhudi zozote za kumlazimisha kujiuzulu hazitafaulu. Onyo hilo limetolewa kufuatia wiki kadhaa za maandamano barabarani ambayo yamepelekea mgomo wa kote mjini Hong Kong Jumatatu uliotatiza shughuli zote mjini humo. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za binadamu Michael Bachelet amelaani mashambulizi mawili ya bunduki yaliyosababisha watu 31 kupoteza maisha yao na wengine kadhaa kujeruhiwa katika miji miwili hapa Marekani. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Kamishna huyo amesema kwamba Umoja wa Mataifa unaunga mkono wito wa marekebisho ya sheria au kubuniwa kwa sheria na kanuni za kudhibiti umiliki wa bunduki, na kuongeza kwamba visa vya mashambulizi yaliyochochewa na chuki vimeendelea kuongezeka, ambapo misikiti, makanisa, sinagogi na watu wa mapenzi ya jinsia moja wamekuwa wakilengwa. Umoja wa Mataifa unasema mashambulizi hayo kwa njia moja au nyingine yamechochewa na ubaguzi wa rangi, chuki, kutostahimiliana na ubambe wa wazungu wenye serikali. Aidha, umoja huo unatoa wito kwa viongozi walio mamlakani kuwa waangalifu kwa maneno wanayoyatamka. Mashambulizi hayo ya Jumamosi na Jumapili katika miji ya El Paso, jimbo la Texas, na Dayton, jimbo la Ohio, yameendelea kuibua hisia mseto baina ya viongozi wa kisiasa hapa Marekani, na yamelaaniwa na viongozi mbalimbali duniani akiwemo kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis.
Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Waombolezaji katika mji wa El Paso, Texas, wameandaa sala kwa ajili ya watu waliokufa kutokana na shambulizi la risasi katika duka la jumla la Walmart, Texas, Jumamosi, lililoua watu 21. Hafla hiyo imefanyika katika shule ya upili kwa heshima ya mmoja wa wanafunzi aliyekuwa akisoma shuleni hapo, ambaye ni miongoni mwa waliouawa. Javia Amir Rodriguez mwenye umri wa miaka 15 alikuwa anajitayarisha kuanza mwaka wa pili wa masomo katika shule hiyo ya Horizon alipouawa na mtu aliyejihami kwa bunduki katika kile kimetajwa kama uhalifu wa chuki. Mshukiwa wa mauaji hayo, kijana mwenye umri wa miaka 21, Patrick Crucius, anadaiwa kuandika ujumbe akikosoa mwingiliano wa watu mbalimbali bila kujali rangi yao ya ngozi. Baadhi ya ripoti zinasema aliambia polisi kwamba alilenga kuua raia wengi wa Mexico kadri ya uwezo wake. Waendesha mashtaka wanataka mshukiwa kuhukumiwa kifo katika kesi wanayotaja kuwa ugaidi wa ndani ya nchi. Korea Kaskazini imesema mafunzo ya kijeshi ya pamoja kati ya Marekani na Korea Kusini yanavunja makubaliano yaliyoafikiwa kati ya nchi hizo mbili na Korea Kaskazini. Runinga ya Korea Kusini, KRT, imemnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje akisema kwamba Korea Kusini italazimika kutafuta mbinu mpya iwapo Korea Kusini na Marekani zitaendelea na mafunzo ya kijeshi ya pamoja yanayochukuliwa na Korea Kaskazini kuwa ya uadui. Mapema leo, mkuu wa jeshi la Korea Kusini amesema kwamba silaha zinazokisiwa kuwa makombora mawili ya masafa mafupi yamerushwa kutoka karibu na Kwael, pwani ya magharibi ya Korea Kaskazini, umbali wa kilomita 125 kutoka kusini magharibi mwa Pyongyang, katika mkoa wa Hwanghae Kusini. Hii ni mara ya nne kwa Korea Kaskazini kurusha makombora tangu Julai tarehe 25. Korea Kaskazini imelalamika mara kadhaa kwamba mafunzo ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yanakiuka ahadi ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio ya Sauti ya America, Washington DC, na sasa tuanze kupokea ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari, tukianzia huko Tanzania. Tanzania imesema ina ardhi ya kutosha kuweza kuwakaribisha wawekezaji wa kigeni, hivyo imewahimiza raia wake kutumia fursa ya mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kuanzisha mashirikiano na wawekezaji wa nje. Taarifa zaidi na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Ingawa katika baadhi ya mataifa kumekuwa na changamoto ya kupata ardhi, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kwamba hilo sio kikwazo kwa Tanzania, hasa wakati huu inapoendelea kuhubiri kufikia taifa la uchumi wa viwanda. Waziri Majaliwa ambaye pia amekuwa na fursa kutembelea wafanyabiashara na wawekezaji wanaoshiriki maonyesho ya viwanda, amesema huu ni wakati mwafaka kwa nchi kama Tanzania kuzitumia vyema fursa zake. Amevitaja vivutio kama mbuga za wanyama, mlima Kilimanjaro, kwani sehemu tu ambazo kama zitatumia vyema zinaweza kulifanya taifa hili likipiga hatua na kusonga mbele. Amesema Tanzania iko tayari kuwakaribisha wawekezaji wa kigeni wenye nia ya kuwekeza na kujenga viwanda katika sekta mbalimbali, na kwamba wasio na hofu, kwani taifa hili limejaliwa kuwa na ardhi ya kutosha.
Lakini pia kuwakaribisha wageni kuja kuwekeza Tanzania, tuna ardhi ya kuwakaribisha wao kuwekeza. Tuna kilimo kinazalisha malighafi nyingi, mazao ya chakula, ya biashara, yote yanapatikana Tanzania. Lakini pia tuna madini, tuna rasilimali. Hivyo ndio vivutio ambavyo tutavitumia sana awamu hii kupitia mkutano huu kuweza kuvitangaza.
Kumekuwa na mwamko mpya kwa baadhi ya viongozi wa Afrika wanaofungua milango kwa uwekezaji wa kigeni na kuhakikisha kwamba swala la ardhi sio jambo la kutilia mashaka tena. Mwanga kama huo moyo kutolewa pia na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye alisema kwamba serikali yake inawakaribisha raia wote wa Afrika kwenda nchini humo na kuhakikishia uwezekano wa kupata ardhi. Umoja wa Afrika hivi karibuni ulianzisha mkakati wa kuwa na soko la pamoja, huku ikiwa na mpango wa raia wake kutumia hati moja kusafiria. Ama kuhusu swala la sukari nchini Tanzania, swala ambalo kwa miaka kadhaa limekuwa likitaja kwamba ni mvutano kutokana na uhaba wake, Waziri Mkuu Majaliwa amesema jambo hilo sasa limegeuka historia.
Kutokuwa tunajua kwamba tuna uzalishaji mdogo sana wa sukari nchini, kumbe tuna viwanda vingi zaidi ya vile vitano sita ambavyo viko bara, lakini pia visiwani nako wanazalisha sukari. Na ndio kwa sababu sasa tunasema Tanzania tuna shida sukari. Kwa fursa hiyo tunayo ndani ya nchi, unapotaka kutumia sukari ya kutumia inayozalishwa ndani ya nchi bado ipo na inatosha. Kwa hiyo tunayo mazao mbalimbali ambayo tunayo hapa.
Viongozi wa nchi wanachama wa SADC wanatarajia kuanza kukutana nchini Agosti 17 na 18, huku mawaziri wa masuala ya kigeni kutoka jumuiya hiyo wataanza kuketi hapo Alhamisi. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Matangazo haya vile vile yanaweza sikika kupitia wavuti www.voaswahili.com. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, MDC, kimepanga kufanya maandamano wiki ijayo katika barabara za Harare kupinga jinsi serikali inavyoshughulikia swala la uchumi mbaya ambao umepelekea watu wengi kuwa maskini. Nchi hiyo ya Afrika Kusini inapitia hali ngumu ya uhaba mkubwa wa fedha za kigeni, mafuta na mkate, pamoja na ukosefu wa umeme kwa zaidi ya saa 18 kila siku. Ukosefu wa umeme umeathiri sekta ya madini na viwanda ambazo watu wengi wanategemea kwa mapato yao. Chama cha MDC kimepanga maandamano makubwa Ijumaa wiki ijayo Agosti 16 kulalamikia ukosefu wa kazi, ufisadi, ukosefu wa umeme na mafuta, sawa na kudorora kwa uchumi. Kuondoka kwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe baada ya mapinduzi ya mwaka 2017 kulitarajiwa kuleta mabadiliko nchini Zimbabwe, lakini hali imegeuka na kuwa ya kukata tamaa. Rais wa sasa Emmerson Mnangagwa hakionekana kushindwa kufufua uchumi wala kuleta mabadiliko ya kisiasa. Mzozo wa biashara unaendelea kati ya Marekani na China, ambao umesababisha thamani ya hisa kuanguka katika masoko ya hisa ya Marekani, umeendelea kuathiri bei ya hisa kote duniani. Asia ikiendelea kurekodi hasara kubwa katika masoko ya hisa. Hisa katika soko la Japan la Nikkei zimeanguka kwa kiasi cha pointi 135, huku hisa katika soko la Shanghai China zikianguka kwa pointi 44. Hisa katika soko la Australia zimeanguka kwa pointi 162, huku za Hang Seng Hong Kong zikianguka kwa pointi 174. Soko la hisa la Wall Street New York Marekani limenakili kiwango kikubwa zaidi cha hasara mwaka huu kwa kiasi cha asilimia 500. Hii ni baada ya Beijing kukubali thamani ya sarafu yake kushuka zaidi katika kipindi cha miaka 11, hatua ambayo imemkasirisha sana rais wa Marekani Donald Trump. Aliandika kwenye Twitter kwamba China imekuwa inafanya ujanja kwenye sarafu yake. China imekana shutuma hizo ikisema thamani ya yuan inategemea na jinsi soko la pesa lilivyo.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, tuendelee kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Tuelekee huko Kenya ambapo mjadala umezuka baada ya jopo la majaji 10 lililoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kumuondolea lawama zote jaji wa mahakama ya juu Jackton Boma Ojwang na kuamuru arejeshwe kazini. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
The Honorable Mr. Justice Professor Jackton B. Ojwang ought not to be removed from office. Consequently, we also recommend...
Katika ripoti kwa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, jopo linaloongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Al-Nashir Visram Jumatatu limetoa mapendekezo kadha wa kadha baada ya kumuondolea makosa jaji huyo wa mahakama ya juu Jackton Boma Ojwang. Jopo hilo la majaji 10 limekariri kuwa haupo ushahidi wa kutosha kuonesha kuwa jaji Jackton Boma Ojwang alikiuka maadili, alionesha mwingiliano wa maslahi na vile vile utepetevu kazini wakati alipokuwa akizishughulikia kesi zenye uzito wa aina yake. Sasa maswali magumu na mazito anaanza kuulizwa kwa misingi gani tume ya huduma kwa mahakama inayoongozwa na jaji mkuu David Maraga iliafikia kauli ya kumpendekezea Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo kazi la kuchunguza utendakazi wake. Je, huenda palikuwapo na mwingiliano wa maslahi miongoni mwa makamishina wa tume hiyo? Na je, siasa za mwaka 2017 zilijipenyeza katika maamuzi ya JSC kumuondoa jaji huyo? Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, anaeleza.
Wengi na wadadisi wa mambo ya mahakama na wadadisi wa mambo ya kisheria wanakisia kwamba kulikuwa ya vita kati ya JSC na yule jaji. Hivi kwamba kulingana na msimamo wake wakati wa kura za 2017, yeye alikuwa na msimamo tofauti na wale majaji wengine.
Mashahidi 25 walifika mbele ya jopo kazi hili, na kile kinachobainika kwa mujibu wa taarifa iliyopokezwa Rais Kenyatta ni madai yasiyokuwa na msingi wote. Jopo kazi hili linaeleza kwa JSC ilipotoka kwa kumtaka Rais Kenyatta kubuni jopo kazi hilo wakati hapakuwa na msingi wote wa kufanya hivyo. Aidha, jaji Al-Nashir Visram anaeleza kuwa uamuzi wa kumuondoa jaji Jackton Boma Ojwang kutoka nafasi yake kwa muda wa uchunguzi huu haukuwa wenye manufaa yoyote, kwani hapakuwepo na vigezo vya kufanya hivyo. Jopo kazi hilo linaikosoa JSC kwa kuharakisha uamuzi wa kuundwa kwa jopo kazi hilo pasipo kuthibitisha madai yaliyoibuliwa dhidi ya jaji huyo. Sasa majaji hao wanapendekeza pawepo viwango hitajika vinavyoielekeza JSC kumshauri rais kuunda jopo kazi kuchunguza mwenendo wa jaji yeyote anayeshutumiwa kwa makosa pamoja na uainishwaji wa mwongozo unaokubalika kumchunguza jaji wa kiwango hicho.
We come to the conclusion that the non-attendance by the judge reasonably explained as he did does not amount to either gross misconduct or misbehavior.
Danstan Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, pia anaeleza kuwa tume hiyo ya huduma kwa mahakama ni sharti ijichunguze kiundani kuhusu maamuzi yake.
Uamuzi ule ulifanywa na makamishina 11. Kwa hivyo ni uamuzi wa JSC. Lawama iko kwenye JSC. Washajipaka matope wale makamishina wa JSC.
Uchunguzi kuhusu tabia na mwenendo wa jaji Ojwang ulianzishwa Machi 19 mwaka huu baada ya JSC kutoa mapendekezo kwa Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo kazi hilo kwa kile ilichokitaja kwa yapo madai yaliyoibuliwa dhidi ya jaji huyo na yenye uzito. Uamuzi wa tume hiyo ya huduma kwa mahakama ilisababishwa na madai ya raia wa Kenya Nelson Odwor na watu wengine 8 waliofikisha maombi mbele ya tume hiyo kumchunguza jaji Ojwang kwa madai ya ukiukwaji wa maadili, matumizi mabaya ya ofisi, ukiukwaji wa kanuni za utendakazi na shutuma za ufisadi dhidi yake, pamoja na mwongozo wa utendakazi na vile vile utepetevu na mwingiliano wa maslahi wakati alipokuwa akisikiliza kesi inayomhusisha gavana wa jimbo la Migori Okoth Obado. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ungana na Id Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao makuu mjini Arusha, Tanzania, imetengeneza mtandao wa kutoa mafunzo kwa baadhi ya wanasheria wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU ili waweze kuwatetea watu wasio na uwezo wala uelewa wa kisheria wanapopeleka kesi zao katika mahakama hiyo. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka mjini Arusha.
Rais wa mahakama hiyo Bwana Slivian Ore amesema tayari utekelezaji wa mpango huo umeshaanza na mafunzo ya awamu ya kwanza ya mawakili 50 kutoka nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika AU zilizoridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo yameshaanza kutolewa jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo akiwemo Bwana Emmanuel Sudi kutoka Tanzania wamesema hatua ya mahakama hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa, kwani asilimia kubwa ya watu wanashindwa kuzifikia haki zao kutokana na ukosefu wa fedha.
Haimaanishi kwamba kuto kupata fedha au kuto kuwa na fedha haimaanishi kwamba huwezi kupata haki zako. Kwa hiyo wale wanapokuja wanapata ule msaada bure.
Amesema utaratibu huo ukikamilika utaharakisha kufikiwa kwa malengo ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo, yakiwemo ya kuhakikisha kuwa watu wote wanapata haki zao hata kama hawana pesa ama uwezo mkubwa. Kwa mujibu wa Bwana Emmanuel, suala la kuwawezesha wananchi wa nchi za Umoja wa Afrika kuitumia mahakama hiyo kutafuta haki zao ni miongoni mwa mambo yaliyoko kwenye mkataba uliosainiwa na nchi zote wanachama. Hivyo hatua ya mahakama ya kuhakikisha kuwa wote wenye malalamiko wanafika katika mahakama hiyo itakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba huo.
Ni msaada wa kimataifa wa Afrika ambao unaitwa Banjul Charter. Nchi nyingi za Afrika na nikiwa specific kama nchi 36 zilikubali mswada huu. Sasa zile nchi ambazo zilikubali mswada huu manake zinawajibika kuufuata kama vile walivyokubaliana.
Tangu kukubaliwa kwa itifaki ya kuanzisha mahakama hiyo mwaka 1998, ni nchi 30 tu kati ya nchi 55 za Umoja wa Afrika AU ndizo zilizoridhia itifaki, na kati ya hizo ni nchi 9 tu ikiwemo Tanzania ambazo ndizo zimekwisha toa tamko la kuridhia watu binafsi na taasisi za kiraia kupeleka mashauri yao yaliyokidhi vigezo katika mahakama hiyo. Hadi mwezi Julai mwaka 2019, mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu yenye majaji 11 kutoka kanda mbalimbali za Afrika imekwisha pokea mashauri 220, kati yake mashauri 62 yamekwisha tolewa maamuzi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu ombi la wanawake wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaitaka serikali ipitishe sheria mpya kuhusu uchaguzi wa DRC ili kuwepo na kipengele kinachobainisha juhudi za makusudi kuhakikisha kuwa wanawake ni lazima wawepo katika kinyang'anyiro cha uchaguzi au serikali wajumuishe kwa kuwateua kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali, kwa vile wengi wao hawapati fursa ya kuchaguliwa wakati wa uchaguzi. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi katika makala hii.
Kwa mara ya kwanza wanawake hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameonekana kusimama na kupanza sauti safari hii, japokuwa wamebaki kimya kwa muda mrefu kuingia katika siasa, siasa ambazo wengi hulaumu wanaume kuharibu inji kwa maslahi yao. Lakini wanawake wanaomba kushirikishwa katika serikali ili wawe washauri wazuri wa wanasiasa kwa ajili ya maendeleo na usalama. Sakina Juma ni akina mama kutoka dini ya Kiislamu hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Mchango ambao tuko nao si wanawake ni kuwashauria pia na kuongezeana kimafikiri mambo yote ambayo yataweza kutumika ndani ya nchi.
Ndio, Kivu Kaskazini ni mkoa wa mzozo. Nyinyi wanawake mtasaidiaje gavana mpya?
Sisi wanawake tutafanya madesante, tutakuwa tunashuka kwenye materitoire ambao kwa kuko matatizo kama yale.
Lakini tunafahamu hao waasi na majambazi wanazaliwa na wanawake na wanaishi nyumbani kwenu.
Tutafanya sensibilisation, tutajikaza kuhamasisha wale wa vijana ambao wako porini ili watoke porini, waache wajiunge pamoja na serikali.
Safari hii bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepata kiongozi mwanamke ambaye ataongoza kwa miaka 5, ila wanawake wakiwa wachache bungeni. Bandusha Brigitte ni kutoka chama cha kisiasa cha ICP.
Gavana mpya mwenyama kuja, sisi tungelitamani aweze kwa hii nyakati probleme munene yenye tuko nayo, usalama uweze kurudia katika nchi, katika province yetu. Na province yetu tukijua kama yayo njo grenier ya Kongo mzima, na kwa hiyo kwa kuweza kurehisiri ile security kusema irudie, tunaomba ajiunge nasi wa mama.
Hapa Kivu Kaskazini, wanawake huwa wahanga wa kwanza kuathirika na mapigano ya hapa na pale kutoka makundi ya waasi ama wakati wa mapigano. Ni kama katika mji wa Beni ambako wanawake hulalamika kila siku kutokana na mashambulizi inayotokea kwenye vijiji pamoja na mjini Beni.
Tunahama manake nalwa na tukokea fasi yote, adui tunakosa kama iko wapi, na tunapenda watuoneshe mwangaza kwenye nalu iko natokea vrema.
Gavana mpya wa Kivu Kaskazini Shirley Nzanzu Kasivita aliweka makamu wake mwanamke, na hii kuonesha kwamba wanawake wapashwa na wanaweza, ila haitoshi, kama anavyozungumza Rachele Kasikila kutoka muungano wa wanawake wanaokuwa katika vyama vya kisiasa hapa mashariki mwa Kongo.
Na imeonekana kabisa yeye atakuwa wa kwanza mu République Démocratique du Congo kuintegrer wanawake na kurespecte genre. So, tunamuomba ku gouvernement ya mupenye atatosha ashirikishe wanawake ndani, sa vile gouvernement ya mbele ajile kahungi amulikuwa 30%, meyeye tunamuomba ikue plus ya 30%.
Katika sehemu nyingi wanawake mbilikimu ama uambute, wao wamekuwa mbali kushirikishwa katika mchakato wa kuingizwa serikalini, japokuwa wengi wamefukuzwa kwenye mashamba yao kwa sababu huishi katika misitu.
Vita Beni tunashangara na tunateseka sie bote kule mugini. Tunashangara vita Beni, tutafanyai na vita hii, kukufa bato kila siku.
Japokuwa walitegemea uchaguzi kama mabadiliko ya maisha yao.
Tulikuwa na waza wakati tulienda kuvote, ile vote itatusaidia, lakini vote hakutusaidia. Hadi sasa vita inaendelea. Tulisapoteza bandugu yetu, bamoyomba na basangazi na wadada wamekufa nyingi sana.
Ni hayo tu kwa siku ya leo. Mimi ni Oster Malivika wa Sauti ya Amerika, makala ya wanawake.
Shukrani sana Oster Malivika kwa makala yako haya wanawake, kwa ushirikiano na Khadija Riyami. Na kesho, mpenzi msikilizaji, usikosi kwenye makala ya afya, muulize daktari. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomea muktasari wa habari za dunia.
Katika muhtasari, Saudi Arabia imetoa dola milioni 250 kwa benki kuu ya Sudan ili kuisaidia kusawazisha mfumo wake wa fedha. Wizara ya fedha ya Saudi Arabia imesema kwamba pesa hizo ni sehemu ya makubaliano ya Umoja wa Falme za Kiarabu ya kutoa msaada wa dola milioni 500 iliyotangazwa mwezi Aprili, lakini sio msaada, ni mkopo utakaolipwa baadaye. China imetoa onyo kali kwa waandamanaji wa Hong Kong na kusema itawaadhibu vikali wahalifu wanaozua vurugu na wale wanaowachochea kufanya vurugu hizo. Waziri msemaji wa ofisi ya baraza la mawaziri anayeshughulika na masuala ya Hong Kong na Macao akisema wanaocheza na moto wataangamia kwa moto. Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, MDC, kimepanga kufanya maandamano wiki ijayo katika barabara za Harare kupinga jinsi serikali inavyoshughulikia swala la uchumi mbaya ambao umepelekea watu wengi kuwa maskini. Korea Kaskazini imesema mafunzo ya kijeshi ya pamoja kati ya Marekani na Korea Kusini yanavunja makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili na Korea Kaskazini.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi alikuwa Aida Isa. Kutoka Washington DC mlikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.